kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile, saade Kõnetused alustab uut hooaega ja stuudios on peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Me oleme sellises suhteliselt vaikses nädalas, kui võtta aluseks viimased sündmused, kui siin oli Rooma katoliku kiriku pea, paavst Franciscus, ja see visiit oli kuidagi inspireeriv igas mõttes. Mulle näiteks tundub, et paavst pidi natukene rohkem pingutama oma sõnumites, arvestades Eesti konteksti, mis mulje sulle jäi.
Tere ka minu poolt uue hooaja alguses kõigile kuulajatele. Mulle jäi ääretult positiivne mulje ja mitte ainult emotsiooni pinnalt, et kui nüüd võtta kõik need kõned, mida paavst pidas, siis igas tema kõnest on tõepoolest välja võtta või noppida sõnumit meile. Kus juures mulle tundub, et ta ütles väga delikaalselt asju, mille üle me võib-olla oleme uhked, aga mille suhtes, ma mõtlen rahvana või riigina, aga mille suhtes ta ütles, et noh, võtke natukene hoogu maha, noh näiteks kogu see innovaatika teema või selline tehnoloogia arenguga seoses, noh ta tõi neid asju välja, aga ta kogu aeg nagu ka juhtis tähelepanu, aga et see veel ei ole see, mis tingimata nii öelda meid õndsaks teeb, et noh, see sama väljend, mida väga palju on korratud Roosiaia kõnes, et hea elu ei tähenda veel hästi elatud elu, et see oli minu mõelest päris hea kujund ja väga kõnekas arvestades noh, seda, et me ju kogu aeg kuuleme, kuidas me räägime sellest, et me tahame saada igas asjas paremaks, meie pensionid peavad olema head, meie palgad peavad olema head, meie elatustase peab olema hea ja see keskendumine nüüd sellistele materiaalsetele asjadele või siis seal samas Roosiaias, kus ta rääkis ka juurtest ja nende tähtsusest. Noh, tegelikult siit on võimalik väga sügavale minna. Need on ju need küsimused, mille üle me kirikus või noh, ma ka ise olen aegajalt oma kõnedes tähelepanu pööranud, et me ei saa nagu unustada seda, kust me tuleme, kuni nende kristlike juurte nii välja. Et me võime küll edasi pürgida, aga me peame vaatama ka kust kohast me tuleme ja me ei tohi seda ära unustada. Noh, rääkimata siis tõepoolest see, mida on ka väga palju citeeritud nüüd Kerli Kõivu laulust, see, et armastus on surnud ja tegelikult paavst vaidleb vastu sellele oma kõnes. Aga millele ei ole tähelepanu pööratud, mis puudutab just noorte kohtumise kõnet, mida paavst pidas? Ta ju korduvalt tegelikult juhtis tähelepanu sellele Köhleri maalile. Ta rääkis väga mitu korda sellest kirikus olevast altarimaalist, sellest kutsuvast Jeesusest ja sellest sõnumist. Ja seda nüüd ei ole väga palju meedias tagasi kõlada lastud, aga see näitas ka ühte sellist sidepunkti meiega ja selle konkreetse kohaliku tasandiga või jällegi, mis on palju citeeritud eestlane olen ja eestlaseks jään teema, ehk siis paavst tõepoolest, nagu sa ütled, et ta tõenäoliselt pidi pingutama ja tema abilised nende kõnede ettevalmistamisel. Mul on noh, natukene ka siis sellist, kuidas ma ütlen, siseinfot, et olles ka rääkinud isa Pedroga, kes oli temaga terve päeva tõlgirollis, siis just ma loodan, et see ei ole midagi konfidentsiaalselt, aga isa Pedro tõi just positiivselt välja selle, kui palju tegelikult paavst teadis Eesti asju, et Ta hästi positiivselt ütles, et Argentiinast tulnud kuumema verega paavst väga palju vestles temaga autos. Selle ajal, kui nad sõitsid ühest kohast teise, väga palju rääkis. Et meile võib-olla jäi vastupidi läbi sellise avaliku pildi jäi tunne, et ta on selline hästi vaoshoitud ja tagasihoidlik ja pigem nagu selline introvert. Siis isa Pedro ütles, et vastupidi, ta oli väga elav ja väga palju rääkis. Ta teadis Eesti ajaloost, ta teadis Baltikumi erisusi, ta teadis, mis on Leedus, mis on Lätis, mis on Eestis. Ta tõi välja mitmeid asju, millest ta oli, mõtleme siis, hästi ettevalmistatud vähemalt. ja vähemalt mina sain küll kindluse, et ta selgelt teadvustas, kus kohas Eestis ollakse, ja samas on see suurepärane, et paavsti visiit võimaldas avada väga paljudel teistel inimestel, katoliiklastel või ütleme Eestist kaugel olevatel inimestel, kes visiiti jälgisid, ka silmi selles suhtes, et selline koht nagu Eesti on olemas, kus tegelikult missale kogunes rohkem inimesi, kui on Eestis katoliiklasi. Oleme siin vestelnud teiste ametivendadega, kes ka nendel ettevõtmistel kaasas olid ja ütleme just noorte kohtumisel Jaak Aus, kes siis on Kaarli koguduse õpetaja, rääkis ka, kuidas ta vestles väliskülalistega, kes tulid noorte kohtumisele Soomest või Itaaliast ja noh, nende imestuse üle, et kuidas see on selline võimalik või kuidas üks Itaalia päritolu Soomest teeniv katoliku preester ütles, et ta mitte kunagi, mitte kuskil mujal ei oleks pääsenud paavstile nii lähedale kui nüüd siia Eestisse tulles. Ja samas imestus, et kust kohast need inimesed siis kõik tulevad, kes missale tulevad, kui nad ei ole katoliiklased. Et see selline, see Eesti inimeste religioosne kultuursus või kultuurne religioossus või mis ma siis iganes ütlen, või see meie vereringes olev religioossus on täiesti olemas, aga inimesed ei oska defineerida seda. Ja sellistel puhkudel nagu paavsti visiit, see tuleb nii ilusti välja, et see on täiesti olemas. Et meie rahvas ei ole selles mõttes erivajadusega, jah, me oleme eri vajadusega, kui me räägime võib-olla siis organiseeritud usulisest haridusest, aga tegelikult selline loomupärane religioossus on eestlastel samamoodi olemas nagu teistel, ainult et ta võib-olla ei väljendu niimoodi nagu teistel, sest ei ole seda suunavat kätt, kuidas seda inimest õpetada oma religioossust väljendama.
Paavsti nägu, ma arvan, on päris huvitav sümbol. Noh, võime siin lähtuda televisioonist ja huvitaval kombel ka selle päeva kajastamise juures liit kaasa mitmed katoliiklased, minu kolleegid, noh, võib-olla enne ei teadnudki, kes tegid tõelise kire ja südamega seda tööd. Ma ei tea, kas see tuli sellest, aga oli neid hetki, kui näidati paavsti nägu suures plaanis ja see tõesti väljendas niisugust huvi ja rõõmu silmis. Kuigi on siin väidatud, et paavst oli väsinud ja tempo oli päris kiire ja lõpus oli graafikust ees kogu see seltskond, kes paavstiga kaasas oli ja paavst ise ka, aga mingit jah, sisemist huvi ja rõõmu see nagu väljendas just kui vastu kajades Eesti avalikusele, et suhteliselt palju ju põhendati leheruumi, eetriruumi sellele ja see kuidagi nagu loksutas lahti. Me hakkasime taas rääkima sellest, et kas tõepoolest me peaksime risti usule vaatama hästi primitiivselt, et usk ei ole lihtne asi, et usk ongi huvitav, põnev, varjundiline nagu inimese nägu, nagu paavsti nägu. Mul tekis see kujund kuidagi. Ja me lähtume sageli usust või ristiusust rääkides noh, nendest hästi lihtsakoelistest sümbolitest, noh, mis meile võib-olla okkupatsiooni aja ajalooõpikutest on tuttav. Või siin on ka muud põhjused, miks kasutatakse seda väga lihtsat kujundit, et tule ja mõõgaga tuldi ja võeti ja see Maarja maa on miski niisugune vallutuse märk. Aga see, nüüd see sümbol, see Maarjama sümbol sattus sellisesse päikeselisse valgusesse ja isegi vabariigi president, kes võib-olla on tundunud usuleigena, mängis ka selle kujundiga ja pööras seda nii-öelda enda kasuks.
Jah, presidendi tunnustuseks tuleb öelda, et ta oma kõnes tsiteeris piiblit, et ma ei ole küll kõikide tema kõnedega kursis, aga mulle tundub, et see oli üks, kui mitte kõige esimene kord, siis üks väheseid kordi, kus president seda tegi. Ja muidugi see Maarja maa kujund, et noh, see oli ju ka see, millega paavst oma esimeses kõnes roosiaias ka või millele ta viitas sellele Maarja maa teemale. Aga sel ajal, kui paavst oli nüüd Kaarli kirikus, et alates siis tema vastuvõtmisest seal Kaarli kiriku ees, kus sai antud ka üle õunapu Luteri kiriku kingina, kuni siis ta väljus ja kuni viimase nii-öelda käepigistamiseni, kui ta istus autosse, ma nägin ju väga lähedalt ka seda, kuidas paavst suhtus nendesse inimestesse, kuidas ta suhtles nende inimestega, kellega ta vahetult nii-öelda kontakti sai või kes teda tervitasid, kes tahtsid igaüks talle midagi öelda. noh , oli ju võimalik vahetult kuulda seda , mida iga kirikujuht , kes tuli tervitama sinna altari ees olevale poodiumile paavsti , mida nad ütlesid ja mida paavst vastas . jah , selline universaalne vastus paavstil , me oleme seda ka varem tõdenud ja ma isegi olen seda kogenud , on see , et ta , kui ta muud ei vasta , siis ta ütleb , et me palvetame millegi pärast või palveta sina ka minu pärast , ütleb ta tavaliselt . Aga seal oli ka väga toredaid asju , et väljudes kirikust olid seal siis 10 inimest , kes olid kõik seotud ka selle noortekohtumise ettevalmistamisega ja mulle meeldib , kuidas rõdul koori juhatanud Pille Raitma oli välja kirjutanud noh , umbes 5 lauset itaalia keeles , mida ta siis luges paberilt paavstile ja paavst kannatlikult kuulas , selle sisu oli noh , põhimõtteliselt tänu , et nad said laulda , et see oli suur au , ja millele toredasti paavst vastas , kuna seal oli tunnistajaid rohkem , siis ma arvan , ma võin seda siin ka jagada ja see ka on olnud suuremas ringis juba jutuks , kuidas paavst vastas , et tal on hea meel , et kõik , kes kirikus olid , ei kuulnud , kuidas tema laulab . Sellepärast , et ta laulab nagu kana , ütles paavst. et oli hästi soe avatud ja huumorimeel, ehk siis selline kuvand sellisest sümbolist nendel hetkedel tuleb see inimlik pool välja ja see sümboli tähendus saab ka selle inimliku poole. Muidugi siin on ka teine pool. Noh, mida ma ka nüüd vaadates ka kuidas meedia kajastus on olnud, siis muidugi on ka neid ju, kes on ka olnud kriitilised, et see on nagu tasakaalust väljas. Et noh, esiteks mitu asja, kui on käinud siin üks kõik mõni teine riigijuht kuni Obamani välja, siis ei ole see kajastus olnud nii pikka ajaline ja teine asi, on toimunud ka väga huvitavad asju, mis noh, mind isiklikult võib-olla on natukene ka häirinud või puudutanud. Ehk siis võrreldakse paavsti ja tema sõnumit nende sõnumitega, mida kirik või kirikujuhid on Eestis edastanud. Ja tehakse kohe järeldused. Noh, ma mäletan juhtkirja ühest päevalehest, kus öeldi, et vaadake, mida paavst on teinud, kuidas ta siis suhtub nii-öelda tõrjutute ja kellega iganes ja mida ta kõik öelnud on sellised üksikud laused pikkadest kõnedest välja nokitud ja siis on vastuseks pandud noh, selline hästi üldistav, et aga vaadake, milline kitsarinnaline on ELK. Noh, need on need kohad, kus sa nagu mõtled, et kui paljusid ELK vaimulike iga pühapäevaseid jutluseid keegi niimoodi lausekaupa analüüsib ja kas me nagu võrdleme võrreldavaid, et noh, näiteks nüüd pühapäeval oli meie Luteri kirikus kirikukalendris suurima käsu teema, see tähendab seda, et kõikides ELK kirikutes räägiti armastuse käsust. Kõikides ELK kirikutes pidid vaimulikud rääkima ligimese armastusest. Ja keegi ju ei pööra sellele tähelepanu. Ja see nüüd on need asjad, kus toimuvad nagu huvitavad asjad, et tegelikult kui me võtame puhtalt kirikute õpetuse tasandil, siis eks Luteri kirikut on ju Eesti kontekstis ka süüdistatud selles kõige suuremas avatuse liberaalsuses. Aga nüüd selle paavsti kontekstis toimus nagu huvitav asi, et see muidu kirikus eest süüdistatud liberaalne Luteri kirik osutus siis teatud avalikes väljaütlemistes siis selliseks kõige konservatiivsemaks ja kitsarinnalisemaks kirikuks võrreldes paavsti väljaütlemistega. Ja need on nüüd need kohad, kus ma küll eeldaks, et need ajakirjanikud, kes selliseid väiteid nagu välja käivad, et nad tegelikult nagu süveneksid, milline on olnud kiriku ka Luteri kiriku sõnum. Noh, kas või eelmine aasta me tähistasime ELK sajandat, siis nii-öelda iseseisvuse aastat ja me võtsime vastu kiriku kongressil avalduse, 5-punktilise avalduse, kus me rääkisime just sellest, et me tahame olla avatud kogu rahvale, me tahame teenida kõiki inimesi tõrjutuid ja nii edasi, ehk siis me tahame kõigi jaoks olemas olla. Siis ei nokkinud keegi neid meie selliseid taotlusi, meie püüdlusi välja ega ei toonud neid esile, et välja tuuaks ikka mingisugune konflikt. Aga iseenesest paavsti visiit ja kogu see pikk ajastus peaks igal juhul toetama noh, sellist tähelepanu suunamist nüüd või ära, teatud sellist ärkamist, et inimesed hakkaks nagu mõtlema, et noh, et mida minu jaoks siis ikkagi see selline isiklik usk tähendab või mida minu jaoks jumal võiks tähendada või miks siis ikkagi paavstile nii palju tähelepanu pöörati. Muidugi me ei tohi ju ära unustada ka seda, et tegemist oli ka riigijuhiga, mis tähendab seda, et automaatselt käivitub protokoll. Automaatselt võetakse teda vastu teisel tasandil, kui siia tulevad patriarh Kirilli näiteks Venemaalt või patriarh Bartolomeosi Istanbulist või mõne luterliku maailmaliidu esindajat. Et see annab ka muidugi hoopis teise tasandi ja sellepärast tuleb nagu vaadata ka neid asju natukene lahus.
Eks on muidugi tundlik Luteri kiriku peana, aga mulle võib-olla sellist muljet ei jäänud. Ma arvan, et on tekkimas diskussioon ja see veel areneb ja see võtab aega, et kõik need mõttekäigud veel settiksid. Küllap me arutame veel kaua selle üle, mida paavst ütles. Aga ma tahaksin küsida sinu käest, et mida sa arvad, kui paavst käis Kaarli kirikus, siis no minu jaoks ikkagi oli see oluline, hoolimata sellest, et see oli kirikute nõukoguga seotud üritus, oikumeeniline üritus, aga ikkagi see sümbol, et ta tuli eestlaste rajatud Luteri kirikusse, ehk siis kohtusid kaks kirikut sümboolselt, Luteri kirik ja katoliku kirik, ja õigupoolest sina koos piiskop Filippiga ju kutsusite paavstiga Eestisse selles mõttes, on selles kontekstis olnud ju võrdväärselt Luteri kirik ja katoliku kirik meie kultuuriruumis mõneti. Ja nüüd see võrdlus, et katoliku kirik maailmas hetkel on niisugune universaalne selles mõttes, et ta ühendab oma institutsioonide kaudu eri riike. Ja see seletab ka seda näiteks, et Eestis katoliku kogudus on suuresti rahvusvaheline, seal on erinevaid keeli, poola keel, seal on vene keel, seal on inglise keel, seal on hispaania keel ja nii edasi. See on nagu selles mõttes kummaline paradoks, et katoliku kirik on universaalne ja avatud. Ta just kui tõmbab ligi erinevaid rahvusi ja kultuure ja Luteri kirik selles situatsioonis on just kui niisugune kohaliku kultuuri keskne, see on meie rahva kirik. Jah, muidugi me suhtleme loomulikult ja meil on sõprussuhteid, aga siin ei saa rääkida sellisest universaalsusest. Soome kirik ajab oma asja just kui Skandinaavias eri riigid ja nende rahvakirikud just kui elavad oma, noh, ütleme siis mullis. Et siin me näeme nagu kahe mudeli niisugust kohtumist ja mõnes mõttes on ka praeguse Euroopa debatti niisugune mudel, et kuhu Euroopa siis peaks liikuma, kas sellise lõimumise suunas, noh, teatud sentraalsuse suunas, või me peaksime esile tõstma rahvusriike, las iga üks saab oma asja, iga üks on suveräänne. No, selles mõttes oli minu jaoks see huvitav, et kaks nii-öelda mudelit, ma ei ütle, et üks on halvem või teine on parem, aga ma nägin ühel hetkel, tajusin seda katoliku kiriku niisugust universaalsust. See on igal pool just kui ühesugune standardiseeritud, see võimaldab ka tulla siia Tallinnasse missale üle 100 preestri, sest Eestist on väga vähe võtta Eesti soost preestreid. Ja tuldi siia missale, see on väga loomulik, sest tuledki siia missale, see ongi tegelikult nagu sinu koguduse tegevus. Aga Luteri kiriku puhul me niisugust universaalsust ikkagi ei näe ja peale selle kõik, mis puudutab ka vaimulikkonda, see on ju hästi sentraliseeritud, korraldatud, noh, tõesti paavsti juhtida, aga teistpidi see tagab selle teatud ühtluse ja ühtsuse ka.
See on muidugi hästi huvitav teema, või ütleme, küsimuse püstitus, nii nagu sa praegu tood, et noh, see on tõesti hästi huvitav, sest siin on ju oma selline ajaloolised taustad või arengud, et miks on kujunenud Luteri, tegelikult on ka, ütleme siis alguses, et kõigil oleks selge, Luteri kirik on ka omal kombel universaalne, sest toimuvad ka Luteri kiriku sellised oikumeenilised kohtumised, kus ei ole vahet, kas me oleme Koreas, Jaapanis, Eestis või Saksamaal ja põhimõtteliselt toimub jumalateenistus ka suures osas umbes samasuguse või sarnase korra järgi, et pole vaja isegi keelt osata, sa saad aru, aga huvitav oli see, millele on muuses ka ju viidatud. See sama eestlane olen eestlaseks jään. See ei kõlanud universaalse kiriku pea suust sugugi sellise tavapärase väljendina, sellepärast, et ja sellele on ka ju viidatud, et ta on isegi möönnud, et noh, meie suhtumine või ütleme, et Balti riikide suutlikkus võtta vastu põgenike näiteks, et ta saab meist aru. just nimelt selle meie oma sellises nagu rahvuslikus võtmes, ehk siis paavst nentis ja teatud mõttes natukene ju korrigeeris oma varasemaid väljaütlemisi seoses põgenike teemaga, kus ta noh, Euroopa Liidu liikmes riike on ju manitsenud, et te peate rohkem vastu võtma, te peate rohkem toetama põgenike. Ja siin ta tuli ja nüüd nagu möönis, et ta saab aru, miks me oleme teinud seda, mis me oleme teinud riikidena, et me oleme olnud teinud seda jõukohaselt. Ja rõhutus, et eestlaseks olen, eestlaseks jään, oli nagu väga selline rahvuslik sõnum. Just kui nagu vastu sellele universaalse kiriku sõnumile, millel noh, universaalsel kristlusel ükskõik, mis konfessiooni tasandil me räägime, ei ole tegelikult ei rahvust ega keelt. Ehk siis armastuse keel on see kristlaste ühine keel ja Jumala riik on see, kuhu me kõik kuulume. Aga niimoodi asju nagu noh, selle nurgalt praegu käsitleda on isenest väga huvitav, sest me ei saa siin ajaloolisest taustast kuidagi üle ega ümber, et eks me peame ju mõtlema ka reformatsiooni arengu seisukohalt, et kui 16. sajandil see kõik algas, siis koheselt hakkasid Euroopa tollased väiksed vürstiriigid või nõnda nimetatud riigid või kuningriigid oma positsioone tugevdama ja noh, kui me siin räägime ka näiteks Põhjamaadest, et noh, see sama valitseja usu küsimus, et see, kes on valitseja ja milline on valitseja usk, selline saab olema siis ka rahva usk ja siit ju siis ka Skandinaavia olukord, kus katoliku kirik lõpetas tegevuse mõneks sajaks aastaks. Noh, tegelikult sama asi peaga juhtus ju ka Eestis. Juhtuski.
Näiteks Liivimaal.
Just. Ja sellega nüüd haakus see reformatsiooni, ütleme, Luteri üks põhimõtteid, et jumalateenistus peab olema rahvakeelne. Ehk siis noh, teatud mõttes see reformatsioon tõigi rahvusriigid, me oleme sellest kunagi varem ka siin rääkinud, et teatud mõttes Eesti iseseisvuse taustal on ka omal kombel reformatsioon, sellepärast, et ta keskendus siis sellele rahvale, sellele kohalikule keelele ja andis sellele siis ka sellise arengu tõuke, et lõpuks me oleme rahvusriik. Kui vaadata katoliku kiriku vaates, siis on seal see oma universaalsus ja on ka täiesti ju koha peal tehtav, kohalikus keeles tehtav töö, aga ka muidugi kirikustruktuuri ülesehitus, see sama, et preestrid roteeruvad üle maailma, et sa võid olla Eesti soost preester, aga töötada tegelikult hoopis Saksamaal või Kanadas või kus iganes Austraalias. Et kui me täna vaatame, nagu sa siin ka ütlesid, et Eesti katoliku kirikus ei ole nii palju preestreid, kes oleks võinud selle missal kõik teenida, et toodi mujalt sisse, siis tõepoolest.
Nad tulid ise. See on mõnes mõttes nagu missalurism, heas mõttes.
Jah, teatud mõttes. Et noh, ainus Eesti soost preester oli ju isa Vello. Et siin on need erisused ja mõlemat oleks huvitav nagu vaadata ja lahata. Ja nad ei ole päris võrreldavad, aga on võimalik panna nagu paraleelselt need arengud kõrvuti ja vaadata, kuidas siis oleme me jõudnud noh, näiteks protestantlikes rahvakirikutes sinna punkti, kus me oleme täna. Ja samas liigume ka sellise oma konfessiooni põhise universaalsuse suunas, me teeme, koondame ennast siin erinevatesse, eks ole, katusorganisatsioonides, on see siis näiteks Luterlik Maailmaliit või on samasugused ka baptistidel omad ülemaailmsed organisatsioonid või metodistil. Metodistil muuses on tegelikult ülemaailmne kirik, erinevalt nüüd näiteks luterlastest, kellel on tõesti kohalikud kirikud, ongi iseseisvad kirikud. Aga kui me räägime üldisest kristlusest, siis me siin oleme kõik ühel meelel, et kristlusel ei ole põhimõtteliselt rahvust ja me oleme kõik üks jumala rahvas õed ja vennad. Aga iseenest on huvitav muidugi analüüsida, et miks ollakse jõutud nagu erinevad teed pidi teatud kohta välja.
Sellest, milles me oleme ühel meelel ja milles mitte, siis meie ja katoliiklased sellest saame kohe pikemalt rääkida, aga vahepeal väike hingetõmbe paus.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Nii siis, milles me oleme ühel meelel ja milles me ei ole. Et minu jaoks, kui ma jälgisin seda missat, ka teisi üritusi, no kas või meie isa palve lugemist, muid elemente selles päevas, siis kohati on see sama. kohati mitte. Mõned nüansid on ilmselt sellised, mis minu jaoks on liiga keerulised, ma ei ole ju teoloog. Aga ma siiski mõtlesin, see niisugune huvitav katoliku kiriku puu, et see on väga selge hargnemisega, et tõepoolest nad väidavad ju, et kõik on seotud ja paavst on siis selles hierarhias see kõige kõrgem ja iga vaimulik on kuidagi viisi niisugune apostelik järjepidevus. Preestril on teatud staatus just selle järjepidevuse kaudu ja võt selline eriline seos on miski, mida luterlastel ei ole ja see ka segab, nagu ma aru saan, näiteks seda võimalust, et me võiksime vastastiku käia armulaual.
No, nii ja naa, see on üks nüantsidest, see on tõsi. Aga muidugi rääkides sellest apostlikust järjepidevusest, siis no, tegelikult on see ka Luteri kirikus täiesti olemas, ainult et siin ongi nüüd selle tähenduse mõistmises küsimus, kuidas seda asja vaadatakse, et noh, püüda nüüd ka asja natuke lihtsamalt ja lühidalt ära seletada, siis katoliku kirikus ja ka õigeusu kirikus, ka anglikani kirikus on väga oluline, et see nõnda nimetatud apostelik järjepidevus alates siis nii-öelda Peetrusest, kellele Jeesus andis siis sellise volituse olla see kalju, millele ta oma kiriku ehitab. Alates Peetrusest kuni siis, noh, ütleme ühe kohaliku piiskopini, noh, me võime öelda siis, noh, näiteks piiskop Filippini, et põhimõtteliselt oleks võimalik üks selline puu joonistada välja, nii nagu me teeme oma sugupuid, kus on võimalik näha, kuidas siis apostelik järjepidevus ühelt piiskopilt teisele on jõudnud kuni piiskop Filippini välja. Siis täpsustuseks siin kõigile tuleb öelda, et tegelikult ka meil, Luteri kirikul, on see järjepidevus olemas. Ehk siis ka me võime võtta nüüd üks kõik, millise meie eelk ka piiskopi.
Ja see on õpetuslik järjepidevus.
Ei, meil on säilinud mõlemad. Ma tahan öelda, et on ka Luteri kirikuid, kellel on säilinud käte peale panemise kaudu siis apostlik järjepidevus. Ja meil, kui me räägime eelkaast, siis järjepidevus Rootsi aja lõppedes katkes, taastus uuesti, kui esimene eelka piiskop Jakob Kukk ametise seatisest selle järjepidevuse tõi tagasi Nathan Söderblom, ehk siis Rootsi peapiiskop, kes temale käed peale pani, siis see katkes uuesti Kõppuga, kes oli sunnitud lahkuma Eestist, piiskop Kõpp.
Katkemine on katkemine. Mõtleme katoliiklaste peale, kas või Tartus, see, et nunnad olid seal nõukogude ajal haiglas salaja ja kantsid ja. Seda järjepidevust, see ei katkenud.
No ma ei oska nagu nii detailina, sa valmistasid selle materjali ette saate jaoks, ma mäletan, ma tean, et aga meil on taastatud, see ma tahan öelda, et meil on ta tegelikult taastatud, aga ma tahtsin tõesti jõuda sinna, mida sa korra nüüd juba kommenteerisid. Ehk siis, kui me läheme nüüd üldisemalt sellisele evangeelse või protestantliku arusaama juurde siis sellisest järjepidevusest, siis ei ole see enam mitte isikuline, vaid ametist lähtuv tõepoolest, ehk siis piiskopi või ülevaataja amet kui selline kannab edasi või iga preester, see on see üldpreesterluse teemaga, et tegelikult iga preester või pastor kannab teatud mõttes edasi seda suksessiooni või järglust. Aga Põhjamaade, kaasa arvatud Eesti, tegelikult ka Läti ja Leedu täna Luteri kirikutest rääkides, meil on ka uuesti taastunud see apostelik suksessioon nii-öelda isikute järgi, ka tänu sellele, et me oleme Porvo osaduskonnas. Porvo osaduskond on siis noh, ligi 30 aastat tagasi kokku lepitud kiriku ühtsus anglikani kirikuga ja Põhjamaade kirikutega. Ja seal on ka siis Eesti Luteri kirik, seal on Leedu Luteri kirik, Läti Luteri kirik on vaatlejad ja sealt on siis nii-öelda me oleme selles teatud mõttes selles peres ka, kus see suksessioon on ka isikute kaudu tänaseni välja joonistuv. Ja selles suhtes nüüd meie Luteri kirikud eristuvad natukene või erinevad siis võib-olla noh, Lõuna-Euroopa evangeelsetest kirikutest, aga see ei ole tõepoolest meie õpetuse üks primaarsemaid tahke, et kui me pidime rääkima ka sellest, et mis meid siis eristab või ühendab, et see on omakorda seotud ühe väga olulise asjaga, et miks me armulaval ei käi, sa ka ütlesid, et see on ka üks põhjus, et miks me ei käi armulaval või me ei saa olla ühisel armulaval. Muuses see oli üks viimaseid asju, mida mina paavstile ütlesin, kui, kui ta autosse istus Kaarli kiriku ees pärast noorte kohtumist, me jätsime Jumalaga ja ma ütlesin, et järgmisel korral ma väga loodaks teiega kohtuda ühisel armulaual, olla teiega osaduses armulaual, mille peale ta ütles, et ta ka ise väga loodab seda. Ja lisas siis selle, mida ta igal pool ütleb, et me peame selle pärast palvetama. Ja noh, ma sugugi ei välista, et kui Jumal mulle tervist elupäevi annab, et me sinna punkti jõuame, vähemalt osa luteri kirikuid, et katoliku kirik võib ka eristada, aga see ei ole luterliku maailmaliidu soov hakata eristama luteri kirikuid, ehk siis need, kellel võiks see osadus olla, ka õpetuslikel põhjustel, noh näiteks ka meie kirik näiteks, siis me ei rutta teistest ette, me peame saama nagu ühise luterliku perega kokkuleppele või lepingu katoliiklastega. Aga see on seotud sellega, et meil ei ole lõplikult kokku lepitud või ei ole läbi räägitud, kuidas mõistetakse kahes kirikus, luterlaste juures ja katoliiklaste juures vaimuliku ametit. Et kas me saame ühtmoodi aru või me ei saa ühtmoodi aru. Ja sellega haakub ka see, kuidas me saame aru kirikust, et kas meie aru saam kirikust kui Kristuse loodud maapealsest kristlaste osaduskonnast, kas meil on ühesugune aru saam ja loomulikult tuleb siia, hakkab päris olulist rolli mängima ka see Rooma piiskopi, ehk siis paavsti institutsiooni või primaadi või kui tema kui kõige olulisema piiskopi tunnustamine kiriku peana. Aga see ei ole ainult meie probleem luterlastega, see probleem on ju ka õigeusklikul samamoodi, ehk siis tunnistada paavsti primaati kõikide teiste üle ei ole ainult protestantide ja katoliiklaste vaheline küsimus.
Et see... Minu mõelest õigeusu võib selles mõttes veel välja jätta, et see on kiriku lõhega seotud küsimus, mis ju toimus, see lõhe tekkis ju veel enne, kui ristiusk jõudis Eestisse. Et see on midagi muud, see on nagu kaugem teine kontekst.
Eesti tingimustes küll, aga põhimõtteliselt küsimus on ju ka selles, et kui me läheme reformatsiooni tagasi ja vaatame nüüd, noh näiteks 95 tee, siis on päris huvitav, et katoliiklased on hakanud üha sagedamini ütlema, et sel hetkel, kui Luther kirjutas need teesid, oli ta veel tubli katoliiklane. Kui mu mälu mind ei peta, siis piiskop Filipp meie ühel reformatsiooni juubeliaasta ühel jumalateenistusel peetud kõnes, ta ütles, et Luther oli tubli katoliiklane sel momentil.
Aga paavsti ta ei tunnistanud ja sellega seoses ikkagi see järjepidevus, millest sa pikalt rääkisid, see ju noh, mõnes mõttes katkes, sest katoliiklastel jookseb see paavstist alates ülevalt alla.
See ei ole päris nii. Tähendab, ta ei tunnistanud paavsti ilmaliku võimu. See oli see, mis oli kõige suurem probleem tegelikult Luteri jaoks paavsti võimu juures, et paavst toimis ka vürstina, ilmaliku vürstina ja sealt medasi näemegi ju, kuidas siis on toimunud see arusaam, et ilmalik ühiskonnakorraldus eraldugu sellest, kuidas kirik ennast korraldab. Aga iseenesest Luter, ta muuses väga lugupidavalt suhtub paavstiga nendes 95 teesis ja ta tunnistab paavsti vaimuliku autoriteeti, aga ta kritiseeris seda, kuidas paavst oma nii-öelda vaimuliku autoriteeti kasutas ära ilmaliku võimu huvides. Ja see on isenesest nüüd see koht, kus tõenäoliselt nüüd katoliku kiriku ja luteri kiriku ühiskomisjon, mis juba toimib siis nii-öelda 50 aastat ja mille liikmeskond aegalt vahetub, võttes nüüd ette nii vaimuliku ameti kui ka kiriku mõistmise küsimus, et tõenäoliselt nendes küsimustes hakataksegi nüüd arutama. Ehk siis ka täna on ju Rooma paavstil ka oma ilmalik võim, ta on ju ka riigipea. Ja kuidas see primaat toimib või ei toimi ja kas Rooma piiskopil on siis teissugune roll kui teistel, noh, see on täpselt nii nagu õigeusu kirikus ka on küsimus siis Konstantinoopoli patriarhis, et ka seal on omad nüansid, et mitte igas küsimuses ei ole Konstantinoopoli patriarhil seda ülemaailmset autoriteeti kõigi ülejäänud õigeusu kirikute ja patriarhide üle, aga teatud küsimustes on. Aga need on kindlasti asjad, mida hakatakse arutama, aga siit tuleb muidugi see armulava küsimus, ehk siis kui katoliku kirikus on 7 sakramenti, Ja täna me räägime luterlaste juures nii-öelda kahest sakramendist, vahel ka laiendatult 3 liites armulaua juurde ka pihi sakramendi või meeleparanduse sakramendi, siis miks me siis ei saa ühisel armulaual kokku? Siin on nüüd nagu noh , mitu asja , aga võib-olla lihtsamalt seletades on see , et isegi kui mõlemad kirikud on , õpetavad ühtmiisi , et selles leivas ja veinis me võtame vastu Kristuse ihu ja verd , siis natukene on arutelu selle üle , et millal toimub see muutumine ja kas see jääb sinna püsivalt või on see ainult sellel hetkel , kui toimub armulaua jagamine , ehk siis kui armulaud on läbi , siis seesama leib muutub uuesti leivaks , ehk siis Kristuse ihu muutub uuesti leivaks või jääb ta püsivalt ja sellepärast tuleks siis nüüd toimida ka järelejäänud veini ja leivaga kuidagi teistmoodi ja vot see nüüd on see koht , kus siis katoliku kirik on läinud seda teed , et seda armulauda , pühitsetud armulaua leiba hakatakse eraldi kuidagi austama veel , kui Kristuse ihu ja selleks on omad liturgiad . Meie luterlikus traditsioonis seda ei tee . Aga küsimus on , et
see on laua kommetes
no, ei , mitte ainult , küsimus ikka sisuline , et kas see pealtnäha leib pärast muutumist , kas Kristuse ihu on seal kohal ja kas ta jääb konstantselt sinna või hiljem pärast armulauda jälle lahkub sealt näiteks ?
Vabandust mu rohmakuse pärast , aga puhtpsühholoogiliselt kristlasena , kui sa oled missal , kaunis missa , kaunis muusika , mida sai ju Tallinnas jälgida , suurepärane ilm , suurepärased vaated , pilved , kõik , ma olen seal , ma tunnen , et see on seesama teenistus tegelikult või missa , see on nii sarnane , seal on nii need samad põhitüvitekstid või kuidas me siis ütleme , pühad tekstid . Ja siis miski mind takistab ikkagi .
Siin takistab kirikute , siin takistab kord , ütleme siis see , et me ei ole niimoodi kokku leppinud . samas luterliku õpetuse kohaselt ongi väga oluline roll ju selles usus , mis sinus ongi . ehk siis tegelikult nii preestri intentsioonis või ütleme siis tähenduse andmises sellele asjale , kui ka vastuvõtja tähenduse andmises . ja kui nad nagu ühtivad , siis on kõik korras , ma arvan , et iseenesest me oleme väga lähedal , me oleme , praktiliselt on meil sama arusaam , aga kuna me ei ole kokku leppinud , siis me seda ei tee , see on nagu , see on protokoll , see on viisakus ja sellepärast me pürime selles suunas , me mõlemad saame aru , mõlemad pooled tegelikult saame aru , et me oleme noh , väga lähedal , peaaegu identselt saame asjadest aru , aga meil on vaja veel midagi kokku leppida . ja muidugi see ameti ja kiriku mõistmine on omavahel seotud , sellepärast et kui suudetakse kokku leppida selles , et kes seda armulauda pühitseda võib , see preester siis , siis me saame ka nendest raskustest üle , aga vaata , siin on nüüd erisused , katoliku kirik ei ordineeri veel naisi . Luteri kirikus noh , vähemalt 90% umbes kirikutest , luteri kirikutest juba ordineerib naisi . ehk siis ka need raskused tuleb ületada , kas ordineeritud naine ka katoliku kirikus , kas nad suudaksid nagu tunnistada , et see on ka kehtiv preestri pühitsus sellisel juhul , kui seda teeb näiteks naine . Need teemad tuleb ka omakorda läbi arutada ja me ju ei eeldagi seda , et nende läbirääkimiste käigus meie suudaksime kuidagi ära veenda , et katoliku kirik hakkaks ordineerima naisi . aga me taotleme seda , et nad tunnustaksid meie poolt ordineeritud naisi siiski selles ametis pädevatena nii-öelda samavõrra nagu katoliku preestrid on nende oma kirikus . Need on nüüd need läbirääkimiste teemad , mis ja noh , need on ainult üksikud tahud , mida me siin praegu välja toome , aga sealt ongi siis järgmine küsimus on , et see kirik , noh , me ju teame , et kirik volitab ja kutsub ühe vaimuliku tööle teenima , et kas nüüd see kirik , kes nüüd on naisi hakanud ordineerima , kas see arusaam sellest kirikust luterlastel on seesama , mis siis katoliiklastel , sellepärast need asjad on kõik omavahel niimoodi seotud . ühes sakramendis me oleme vähemalt kokku leppinud , kas ta alati rohujuure tasandil toimub või mitte , noh , me endiselt kuuleme , kus mõni katoliku preester eeldab , et inimene , kes läheb katoliku usku , ta peab uuesti olema ristitud näiteks , ka Eestis on selliseid juhtumeid olnud , aga põhimõtteliselt kirikud on kokku leppinud omavahel , et ristimises me oleme juba üks , ehk siis ristimine , sakrament , kui me räägime selgelt katoliiklastest , luterlastest , on meil sama . ehk siis siin ei tohiks toimuda enam ümber ristimisi ühte või teise kirikusse üle minnes , aga jah , armulaua puhul me ei ole veel selle ühise mõistmiseni lõpuni jõudnud , kuigi inimeste sisemine usk on juba ammu selle ära tundnud , ehk siis nagu ikka , vahel ka ühiskonnas räägitakse , et teatud tavaõigus hakkab lõpuks toimima niimoodi, et noh, seadusandlus tuleb järele, et seadustega hakatakse hiljem korrigeerima asju, mis on juba ammu toimumas ja maailmas on kohti küll, kus ja ka kogudusi, kus katoliiklased ja luterlased ühiselt armulaval käivad ja noh, ütleme siis nii, et ametlikud võimud pigistavad siis nagu silmad kinni, ütleme siis need vaimulikud või kriiklikud juhtkonnad pigistavad silmad kinni ja vahel öeldakse nende asjade kohta, et noh, ära sina küsi mu käest ja siis mina ei pea sulle ütlema ka, kuidas on õige toimida, aga selge on see, et noh, mina kirikujuhina, ma mu siis mõtlesin seda, et seda me tavaliselt ju praktiseerime väiksematel kokkusaamistel ja see oleks võinud ka olla, aga see oleks toonud suure segaduse, et me kutsume ju üksteist õnnistamisele. Et ma tegelikult isegi tahtsin, et ma läheks ja meelega laseks ennast õnnistada, aga see oleks tekitanud segaduse. Ja noh, seda segadust ei oleks vaja olnud.
Sa vihjasid Luterile kui tublile katoliiklasele. Kas siis selle huvides, et me saaksime teineteisest ühtmoodi aru, võiksid luterlased ühel hetkel tunnustada paavsti vaimse ühina või kiriku ühina?
Ma ei oska öelda, kas me... See eeldab kiriku ümber mõtestamist, sest praegu on niimoodi, et me ju ei tunnusta isegi Luteri kiriku sees ju, noh, Läti kiriku peapiiskop on sama nagu mina siis Eesti kiriku peapiiskopina, ehk siis kui me nagu isegi Luteri kiriku sees ei pea kedagi kuidagi priimuseks inter pares, ehk siis keegi, kes on teistest võrdsem või suurem või tähtsam, et see oleks nagu päris huvitav, kui sellisesse punkti jõutakse ja mida see tähendab on siis küsimus, et mis see siis võiks tähendada, sest noh praegu...
Kui see oli Luteri mõte, et võiks paavst olla ikkagi see vaimne juht?
Ma ei julge praegu öelda, kas see oli Luteri mõte, et selleks peaks minema ja ma ei ole nii tubli Luteri tekstide uurija, sest ta on ka kirjutanud väga palju, aga ma tean küll, et ta ei kahelnud küll selles, et paavst on Rooma piiskop ja et tal ei ole teatud vaimset autoriteeti. Sest otseselt seda ei hakanud Luter kritiseerima. Ta kritiseeris võib-olla seda, et paavst oma vaimuliku autoriteeti hakkas kuritarvitama, ütleme siis niimoodi. Et kui ta seda teinud ei oleks või oleks toimunud mingi dialoog, dialoogi ei toimunud, toimus lihtsalt nagu võimutasandilt asjade paika panemine ja lõpuks ei jäänud ka midagi muud üle, kui Luter ajas oma asja edasi ja tekkis eraldi konfessioon. Kui seda ei oleks olnud, kui oleks tekkinud dialoog, noh, seda on ka mööndud ju nüüd, et oleks pidanud mõlemad pooled, oleks pidanud toimima pisut teisiti, aga see on tänane arusaam. Et meie arusaam täna dialoogist on teine kui tõenäoliselt tol momentil, kus see käis väga palju läbi võimu püramiidi.
No paavstil poliitilist, niisugust globaalpoliitilist võimu enam ei ole, aga samas poliitikat teeb ta ikka või poliitikat peab ta ikka silmas pidama ja kui me mõtleme Vatikanile, siis seal on omad fraktsioonid, seal on konservatiivne tiib, seal on liberaalne tiib, seal on mõõdukad ja selles küsimuses, mis puudutab meie võimalikku ühist osadust, tuleb seda arvestada. Et paavst selles mõttes mulle tundub, kui mõelda Vatikani sisepoliitika peale, kui nii nimetada seda teokraatlikus riigis, siis paavst on püüdnud kompromissi leida või silda ehitada erinevate fraktsioonide vahele ja selles mõttes praegu nagu kaldub see protsess selles suunas, et me väga varsti seda ühist osadust loota ei saa.
See on küll tõsi, et tänane paavst Franciscus noh, on selline sildade ehitaja. Ta vähemalt püüab seda teha, aga ta ei saa ka kiiremini joosta, kui tema kirik jõuab järele joosta. Et see on päris selge. Samas, tal on tegelikult ikkagi päris suur poliitiline võim maailmas läbi toetajate arvu. Ehk siis minust oli see Jaak Jõerüüt, kes ka päris kenasti ühes oma artiklis kirjutas sellest, et noh, et mis siis toimus, kui meie president kohtus paavstiga, et toimus kahe riigi pea kohtumine, kui ühe riigi kodanike arv on 1,3 miljonit, siis teise riigi kodanike arv on tegelikult 1,3 miljardit. Ja see annab tegelikult ka päris tugeva poliitilise mandaadi, ehk siis paavst eriti katoliiklikes riikides võib oma sõnumiga päris tugevasti mõjutada kohalikku poliitikat, kui ta natukenegi konkreetsemalt väljendab oma seisukohta ühe või teise võimul oleva liidri suhtes või nende poliitika suhtes. Nii et paavst teeb päris tugevat poliitikat ja see on ka üks koht, kus võib-olla meil on öeldud, et kirik ei peaks, Eestis öeldakse, et kirik ei peaks sekkuma poliitikasse, siis tegelikult mida katoliku kirik teeb ja on kogu aeg teinud. Ja isegi Franciscuse kohta on öeldud, et ta on ikkagi selge poliitik, eriti kui ta oli peapiiskop Argentiinas, siis ta on harjunud kaasa rääkima ja mitte lihtsalt nagu iluseid sõnu tegema, vaid ta ikkagi ka selgelt suunab. Tõsi on see, et Eestis tal ei ole sellist mandaati, tähendab katoliklaste arve ei ole nii tugev, mis tähendab seda või nii suur, mis tähendab seda, et tema sõnum siin oli hoopis teise suunaline. Aga kui ta kõneleb Itaalias või käis seal põgenike laagrit külastamas, siis ta ikka väga tugevaid poliitilisi sõnumeid edastas kohalikele juhtidele.
Sina peapiskopina kasutasid seda visiiti ära selleks, et öelda, et Eestis on probleem usulise kirjaoskusega. Miks see on probleem?
See on probleem sellepärast, see tuli tegelikult väga ilusti välja see ka, mida me juba rääkisime selle missa kohta, et see inimeste vajadus, nende nälg, nende loomulik religioossus vajab väljundit ja kui me tahaksime inimesi aidata, see väljund leida ja oma siis selline vaimne või vaimulik elu ära korrastada, ükskõik siis millise tee inimesed valivad, saavad neist siis budistid, moslemid või kristlased, siis sellega tekivad riigi jaoks ka partnerid, tähendab, kui riik suhestub ühe moslemiga, ühe juudiga, ühe kristlasega, siis on võimalik teada, millistes punktides dialoogi alustada, näiteks vaimsetel küsimustel või millised on need eluväärtused. Aga kui vastas pooleks on riigile segast religioossete tunnetega inimesed või kodanikond, siis eriti kriisisituatsioonides muutuvad need inimesed juhitamatuks, sest riik ju tegelikult ei tea ka, millise vaimse liidri üleskutsetele need inimesed näiteks võivad hakata järgnema. See on muuseas üks probleem, mida öeldakse Euroopa tasemel ka siis islami kohta, et moslemid on kümneid ja kümneid miljoneid Euroopas, aga pole kellegagi olla dialoogis. Selles mõttes on hea, Euroopa liit asub dialoogi paavstiga või luteliku maailmaliiduga või baptistide või juutide liidritega, aga asudes dialoogi ühe moslemi kogukonna liidritega, ei esinda nad sugugi kogu Euroopa moslemeid. Ja Eestis on tegelikult toimumas see sama asi, et meil inimestel on see janu, aga nad ei oska. Neil puudub isegi endal see keel, see terminoloogia, et see ka tuli paavsti visiidi käigus välja, et inimesed ei oska sageli nagu kõneledagi nendest asjadest, mida ta teeb, sellepärast, et neil puudub see terminoloogia. See on nagu kultuuri küsimus.
Näiteks mingitel koosolekutel laiemas ringis, kui arutati, kuidas kajastada visiiti tehnilisi üksikasju ja kuidas keegi äkki ütleb, et oi, ma tean ühte katoliku kirikut, mis asub N maakonnas ja siis kui ma ütlen, et aga suur osa Eesti maakirikutest on olnud katoliku kirikud või tegelikult on ehitatud katoliku kirikuks, siis üllatus on niivõrd suur, et kõik on segi, kõik see usupuhastus, kõik mis seondub ka Eesti rahvakirikuga või rahvuskultuuriga, oluliste teetähistega, kõik on äärmiselt segi.
No, ma toon ühe näite ka. Paavst rääkis proselütismist. Noorte kohtumisel. Mis on proselütism? See tähendab seda, et ühte usku kuulujad või konfessiooni kuulujad ei kauple teiste konfessioonide liikmeid endale üle. Nad ei osta neid üle või ei võta neid üle. Aga üks ajakirjanik, kes kajastas seda, rääkis hoopis niimoodi, et paavst ütles, et me ei tohi teha missionitööd. Tema tõlgendas proselütismi niimoodi, et kristlased ei tohi mitte usklike seas oma usku kuulutada. Ehk siis üks selge kristlik termin sai nagu hoopis teise tähenduse ja seal pinnalt oleneb nüüd, kes sellest siis kinni võtab, ühel momentil keegi ütleb, et kuule, et ärge tehke kuulutustööd avalikult, et paavst juba ütles, et ei tohi minna nende hulka, kes ei usu. Aga paavst rääkis selgelt, see oli oikumeeniline kohtumine, tema sõnum oli selge, see oli suunatud kõikidele kirikutele, ärge tehke üksteise vastu tööd. vaid olukorras, kus me oleme üks kolmandik eestimaalasi on kristlased, me peaksime keskenduma selle ülejäänud kahe kolmandikule, mitte tõstma siis nii-öelda toole toas ringi ega toolide arv sellest ei muutu.
No, Paavsti visiit oli tõepoolest Eesti ajakirjandusele, Eesti avalikusele niisugune aha-elamus, tore eestikeelne sõna, aha-elamus, selles mõttes, et ma mäletan, et esimeses faasis oli ka see hoiak, et paljud sellised kogenud, noh, võib-olla ka küünilised kolleegid ütlesid, et noh, mis seal Vatikanis siis ikka, et noh, kuidas siia tuleb, eks me siis arutame, kuidas selle pedofiiliaga on ja kõik see korruptsioon ja see Vatikani pank ja noh, mis seal muud on, mis seal paavsti visiidil ikka siis nii väga muud on. Et püüame siis vaadata, et kas midagi juhtub, kas tuleb mingisugune kriitiline avaldus ja kas paavst kommenteerib, kas ta reageerib. Et see oli niisugune esialgne nii-öelda tööversioon, ajakirjanduslik narratiiv meie sellises ilmalikus riigis, nagu me ütleme. See on ka omaette narratiiv. Aga tore oli see, kuidas see muutus lõpuks. Arutati küll seda, et kas liiga palju oli kajastusi, aga mingil moel ikkagi kõik see kokku, see oli seotud mingi erilise hoo ja inspiratsiooniga. Nii et tõenäoliselt me räägime sellest veel ilmselt kaua.
Mul on ka hea meel, ma ise ka kartsin või pelgasin. Ma isegi ühes artiklis kirjutasin, et võib juhtuda see, et see nõnda nimetatud ahistamisskandaal noh, kuidagi jääb mõjutama. Mul on hea meel, et tegelikult seda ei toimud. Samas nimetas paavst siiski ära enesekriitiliselt või kirikukriitiliselt noorte kohtumisel selle teema ja ütles, et ta mõistab noori, kes heidavad kirikule ette, et seal on sellised skandaalid ja kirik ei ole käitunud nii, nagu peaks olema ja võib-olla sellepärast hoiavad lausa kirikust eemale, nagu ta ütles. Et mul on hea meel, et see niimoodi ei jäänud domineerima. Ja lõppkokkuvõttes ma võiks küll öelda, et see oli küll, ma ei julge öelda, kas ta oli nagu päris meie selline laulupeo emotsioon, aga nendele inimestele, kes olid sellega seotud, kes kuidagigi ennast paavsti visiidiga sidusid, osalesid nendel üritustel või kas või tee ääres lehvitasid. Ma arvan, et nende jaoks oli sellel visiidil palju-palju olulisem tähendus kui kelle tahes visiidil, mis tahes riikide või organisatsioonide juhtide puhul siia Eestisse.
Me räägime kirikute vahelisest lähenemisest ja selles kontekstis on tore vihjata ka ühele sündmusele, mis toimus Narvas. Kirikute päev, see on küll lokaalne sündmus, kui võrrelda seda paavsti visiidiga, aga siiski see on üks näide sellest, kuidas Eestis ikkagi me päris hästi läbi saame erinevad konfessioonid ja mõnes mõttes oleme isegi eeskujuks Euroopas ja maailmas.
Ma ka ütlesin seda oma kõnes välja, et me oleme eeskujuks. Tähendab see, me oleme oma oikumeeniaga mingisugusel laine harjal praegu ja ma natuke hirmuga mõtlen, et see laine ühel momentil läheb uuesti nagu sinna allavoolu, aga me oleme omal kombel laine harjal ja möödunud nädalavahetusel toimus Narvas oikumeenilised kirikute päevad, kus noh, kõik meie suuremad kristlikud konfessioonid olid esindatud nii rohujuure tasandil kogudustes kui ka kirikujuhtideni välja ja mul on tunne, et paavsti visiit andis ainult hoogu juurde positiivses mõttes sellele oikumeeniale ja siin me võiksime olla küll eeskujuks, aga noh, see ei ole mingisugune eneset teadlikult eeskujuks seadmine, see on selline loomulik olek praegu Eesti kristlaskonnas ja seda võiks eeskujuks võtta, et kui ühiskonnas otsitakse vastandumist ja vahel ka ju pealkirjad erinevates meediakanalites otsivad seda vastandumist ja seda konflikti intriigi, siis kirikute vahel praegu, noh, ma võib-olla hetkel tõstaks kõrvale tõepoolest selle vastasseisu, mis on seosus Ukraina küsimusega tekkinud nüüd kahel patriarhil, Kirillil ja Bartolomeusel, ja see mõjutab loomulikult ka kahe õigeusu kiriku suhteid Eestis, aga muidu oleme me küll noh, nii heas koostöövaimus hetkel, et noh, ma ei ole väga paljudes kohtades, kus ma olen rahvusvaheliselt oikumeenilistel üritustel viibinud, noh, sellist asja näinud.
Rõõmsate mõtetega on hea lõpetada. Läheme kõnetustega edasi kuu aja pärast. Stuudios olid peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt.
Muhu süda ärka üles ja kiida loojat lauldes, kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab. Kui ma ka maama heitsin, pea isa sülle peitsin, mind saatan tahtis neelda, kuid isa võttis keelda. Jää rahul ütsid sina, mu laps sind kaitsen mina. Ta ei saa kahju teha, sa saad veel päeva.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.